Gepler Azatlyk Radiosu. Gepleşigimizi hepdeniň jemaatly programmamyzy bilen dowam etdiriýäris. Gepleşigiň şuň kusanynda Türkmen hökümetiniň öz öňünde goýan maksatnamalaryna, Türkmenistana degişli halkara proýektleriniň perspektiwalaryna we Türkmenistanyň siýasy we jemgyýetçilik azatlyklaryna berilýän bahalara syn ederis. Programmamyzyň çäginde medeniýet baradaky ýörite rubrikamyzy hem diqqatiňize hödürläris. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Şu hepde Türkmenistanyň hökümetiniň 2011-nji ýylda öz öňünde goýan maksatnamalary eglan edildi. 10-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidentiniň geçiren giňildilen hökümet maslahatynda geçen ýylyň jemlerine syn berilip täze ýylyň dowamında edilmeli işler kesgitlendi. Ýurdun ötüşiniň depkinine ýokary baha berildi. Halkara kanunlary nazara alınıp täze milli kanunlaryň üstünde işlenilýänligi habar berildi. Türkmen hökümetiniň kesgitlen maksatnamalary barada kardeşim Allamrat Rahimiň synyny diqqatiňize hödürleýäris.
2011-nji ýylda Türkmenistany ösdürmek goýunça prezidentiň öňünde goýan 10 sany esasy wezipesinden ilkinjisi ýurdy ösdürmegiň täze urlaryny gözlemek baradaky wezipe boldy.
Gelecekki nesillerimiziň bahtya durmuşda ýaşamagynyň hatyratyna ýurdumyzy ösdürmegiň täze urlaryny hökmany purutdy gözlemek.
Elbette döwletiň halk kocalığının siyasi ve sosyal puğdukların dolanırış hem de işleyiş mekanizmleri boyunca dünyanın öfen devletlerinde eyyem, anık öğrenilen ve ulanılayan bağı tecrübeler var. Şivesi'de yaşayan garaşlı jurnalist Ak Muhammed Volsapar'ın pekirici, beyleki devletlerden tecrübe öğrenmek meselesinde Türkmenistan şu çakaçenlik kianvır inisiyatiba görkezmeyen geliyer.
Şu mesele ören alsaya Türkmenistan'ı. Türkmenistan hem medatta hamana özü ilkinci gedek şu dünyanın yüzünde bir devlet kuran yali. Dünyanın yüzünde ilkinci gedek özü ötüşü kadanmasan yali alp baraya özünü. İş yüzünde dünyanın tecrübesi bu urdan ören bay. Şol tecrübeni öğrenmeli hem Türkmenistan'ı şonu durmuşa geçirmeli.
Ötüşün teyze urları gözlene ayenle de beyle vezipenin halkın garayışı ya arzu üslevleri gözününe tutulmadan amala aşırılıp bilinmeyecektiği öz özünden düşnüklü zat. Yöne şu meseleye gedek gelenine de bizim gülen sevkuvvetli şolayan köp yerli rayetler devletin ötüşüne degişli çekliplere beylede dursun. Hatta üyelerinin gayrı koyulmasız problemaları ve kıyınçılıkları ve arada da arz şikayetlerini hakimiyetlere dinlettirip bilmeyenliklerine aydiyarlar.
Men yokor kaviyetin bastıkları itiraf kaviyetine, şahar kaviyetine görkezme verip başka yaşayışı almadan caydan ötürü ötürürler. Yenisemme gezek arz ettim. Tüm yöne hiç sayısından cevap tapmadım.
Şular ýaly öz başlaryna düşýän kynçylyklar barada yerli hökümet guramalaryna we organlara ýüz tutup haraý tapyp bolmaýanlygyndan şikayet edýän raýatlar azal. Raýatlar yerli guramalara öz arzlaryny diňletdirip bilmeýän soňlar köplenç prezidente çenli ýüz tutmaga mejbur bolýanlyklaryny, emma beýle synanşyklaryň hem netije berip barmaýanlygyny aýdýarlar.
Äsli organa çykdym. Täze bolan prokurora gelen prokurordan çıktım. Çıkmadık yerim kalmadı. Demokratiya oğlan Ahmedova'ya çıktım. Nurberdiyeva'ya çıktım. Yani sen kimim de soran okular. Men pulumu verseler, men bitecek yurda ekle. Bana marali uşu vermedik de. Men öz pulumu verseler oldu. Yürü bana öz pulumu veren okul seyretmeye men yazdayım. Yok. Sonra men yeni prezidente neye çıkartlar yazdım. Bu udumleniyelerin arkasında men yürü bana cevap yok.
Prezidente yüz tutup öz meseleni çözüp bolmayanlığı bu arada yine bir dinleyicimiz şeyle deydi.
Prezidente yazdım, eline koğuşanok bir yazan arzalamız, hiç il kanıgatlanman gaytaryan olmağı mümkün bilemok arzalar yok etyan olmaklara mümkün cevap yok. 5-6 sani oldu yazan arzalamın sani.
Eytem yönekoy problemaları çözmek meselesinde hükümet bilen halkın arasında sağlaşıklık atlaşıkların ve hazmattaşlıkların yolu koyulmadık halatında devletin ötüşü uğrunu kesitlemek yali ulu meseleler neye derecede üstünlüklü çözülüp bilinir diyen sonra peyda oluyar. Elbette devlet ehmiyetli vezipelerin çözgütleri dine bir rayetlerin şikayetlerini dinlemek meselesi bilen hem çeklenmeyer. Bu mesele anık puğdoklar oyunca spesyalistlerin, bilermenlerin öz pikirlerinidir tekliplerini kanun çıkarıcı organlara yetirip bilmek mekanizmlerinin hem yolu oyulmağını talep ediyer. Bu arada aşkıbatlı yürüyüsü illeşimiz Akmurat şeyle dedi.
İşis tilini ütgödüp şol ova hozul uğrundan olyami. Biler menleri şol uğrundan var. Tezliğe adamlar şona çekip olorum el fikirlerini aydıp şu fikirlere mır göz önüne tutulsa parlamente inisiyativalarını verpilerler. Maslahat verpiler onam alsalar.
Kemir biler menlerim şol sanda garaşlı jurnalist Ak Muhammed Volsaparın hem fikirçi. Devlet bilen rayatların arasında şeyle sağlaşıklık atnaşıkların ve hizmettaşlıkların yolu koyulmağını metuat adatlığına öreyen ulu rol legişli. Ak Muhammed Volsapar yurtta garaşsız metuata ve söz adatlığına yol verilmeden Prezident Berdimuhammedov'un hedirki kesiyetlen vezifelerinin hem talaba layık çözülüp bilinmeyecektiğini nıgıtadı.
14 yanvarda Türkmenistan'a Avrupa Komissiyasının başlığı Jose Manuel Barroso sapar etti. Türkmen metbuatına göre Barroso'nun Türkmenistan'a eden bu ilkinci resmi sapari Türkmenistan'ın prezidentinin çaklığı ile namalaşırıldı. Resmi maglumatlarda Türkmenistan'ın dışarı siyaseti için Avrupa'nın mühim uğur olup duruyanlığı ayratin bellendi. Hedirki saparının Türkmenistan'ın Avrupa bileleşi ile arasındaki diyaloğu aktivleştirme uğrunda novattaki edim bolcağı edildi. Emaşkabat'taki gefleşiklerin eyyen bar bolan ve üstünde işlenyen proyektler ve programmalar üçin tiyade mümkinçilikleri dürütçüge bellenen hem bolsa karalacak meseleler varada Türkmen metbuğutunda takik maglumat berilmedi. Öz tarafından Avrupa Komissiyasının başlığı Jose Manuel Barroso Aşkabat'taki ve Baku'daki gefleşiklerinde Nabucco'nu maslahat etçegini 5 yanvarda jurnalistlere melim edipti. Jose Manuel Barroso'nun Türkmenistan'a taparının öngü sirasında 13 yanvarda Baku'dan taparının devamında Avrupa Birleşigi ve Azerbaycan arasında tebiği gaz üpsünçülük boyunca ılalaşığa kol çekildi. Ilalaşığa layıklıktı Azerbaycan Avrupa Birleşigi'nin gün orta koridor atlı energiyanı import etmek boyunca yolunu gaz ilen üpçün etmek borcunu öz üstün aldı. Ama gazın haysi turba arkalı yaktırılacağı tahkikleştirilmedi. Nabucco şeyle turba yolların biri olup duruyor. Avrupa Birleşigi'nin enerji proyektleri var adı. Nabucco konsorsiyumunun dolandırıcı müdiri Reinhard Mietzschek bilen Almanya'daki haberçimiz tahirin geçiren sökbetteşliğini dikkatinize hüdürleyeriz.
19 noyabrda Türkmenistan'ın Premier Ministerinin orunmasarı Baymurat Hoca Muhammedov Türkmenistan Avrupa her yılı 40 milyard kub metr tebii gaz satma üçün yürütü infrastrukturasını tayarlayar dedi. Siz buna ne ilə baha verirsiniz? Biz Türkmen resmilerinin Nabucco varadaki aydarları varada çınlaqı ve oğun arayar. Türkmenistan, Hıtaya, Orsiyede ve İran'ın maşğıda Avrupa'nın bazarlarını hem öz gazını aktırmak isteyer. Nabucco arkalı Türkmen gazını Avrupa aktırmak mümkün. Türkmenistan, Nabucco proyekti için gaz satın alınacak yurtların biri hesaplanır. Bu mesele tezlikte Transkaspi gaz geçircisinin orulmağına esas olur. Berliyen vadeler bizim fikrimizce has pozitif.
Das heißt, ich sehe das sehr positiv und vielversprechend.
Türkmenistan'ın prezidenti yurtta esası kararları kabul etken adam hesaplanıyor. Ol geçen yılın iyulunu İstanbul'la noyabr ayında olsa Baku'da Nabucco boyunca hizmettaşlık edecektiğini aitti. Eğitim siz neyim için Nabucco varada Türkmenistan'la alalaşığa henüz gol koymadınız?
Wir bereiten uns darauf vor. Ich auch unterstreichen möchte, dass
biz buna tayarlık görüyoruz. Nabucco gaz geçircisi için gün gaz satın alınmıyor. Demek biz prezident Türkmen gaz ya da Türkmenistan'ın premier ministerinin orunmasarı Hoca Muhammedov ile gün gepleşik geçirmiyoruz. Bu Avrupa'nın iyir gaz şirketlerinin Şolzani Nabucco konsorsiyumunun ağzalarının borcu. Olur Türkmen gazını Avrupa aktırmak boyunca Türkmenistan ile gepleşik geçiriyorlar. Olar hazır Türkmenistan'a Avrupa gaz aktarmağın şartları var da hem gurrun etdiyarlar. Türkmenistan gün noğur gün matar gaz geçircisini qurup başladı. Şol turu arqali Türkmen gazı Kaspi'nin yaqasını yetirler. Türkmenistan'ın Kaspi'daki milli sektorundan Petronas şirketinin 10 milyard kub metr gaz satacaktığı çaklanıyor. Siz şol gazı satın almaq barada alad etdiyeniz mi?
Doch, das Interesse ist riesengroß, diese Gasmengen.
Biz bu gazı satın almağı isley bildiriyoruz. Türkmen devletinin gün orta gün noğur gaz geçirici proyekti hem Nabucco için peydali ve ol bizim planımızı kollayar. Bu yağday Nabucco proyektinin maliyet eriştileri bilen üpçün olmağını ve gelecekte şol turvanı kurmak planlarımıza kömek etiyar. Türkmenistan bir taraftan öz gazını Avrupa aktarmak üçin düp quruluşlar döretýär. Başka taraftan bolsa Transkaspi gaz geçirjisinin quruluşu üçin hem şert döretýär.
Da unterstützt natürlich auch die Finanzierung für die Nabucco und für den Bau.
Emma Transkaspi gaz geçirjisini gurmakdan owul Hazar deňizining statusy belli bolmaly diýilýär. Emma onun statusy entegem çözülmedi. Munun Nabucco proýektine päsgelçilik döretmegi mümkin mi?
Wir haben internationale juristische Gutachten.
Äderwejan we Türkmenistanyň arasynda Transkaspi gaz geçirjisiniň gurulmagy halkara kanunlaryna laýyk gelýär. Bu barada Nabucco-da ýürütü sertifikat hem bar. Bizdäki halkara sertifikata görä Transkaspi gaz geçirjisiniň Türkmenistan bilen Äderwejanyň arasynda gurulmagy halkara kanunlaryna laýyk gelýär.
Eine bilaterale Vereinbarung zwischen Turkmenistan und Aserbaidschan, also den
Şehepleriniň ahyrynda Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Manuel Barroso we Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça komissary Günter Öttinger Äderwejany we Türkmenistany sapar etýärler. Siz bu saparden näme garaşýardyňyz?
Präsident Barroso und Kommissar Öttinger werden bei dieser Reise
Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Barroso bilen Birleşigin energiýa boýunça komissary Öttingeriň bu saparlarda regionyň Ýewropanyň energiýany import etmek mümkinçilikleri we düýp gurulyşlar barada gepleşip geçirýärler. Bu biziň Nabucco proýektimiz üçin hem uly kömek, sebäbi Nabucco ýaly ägirt uly proýekti amala aşyrmak üçin siýasatçylaryň hem gollagy zerur.
Jedenfalls die Kooperation Politik und das ist in diesem Fall sehr gut.
Nabucco konsortiumunun dolandırıcı müdiri Reinhard Mietczek bilen habarçymyz tahirin geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. 13 yanvarda Freedom House Azatlyk öýü guramasy dünya ýurtlarındaky siýasy hukuklaryň we grajdan azatlyklarynyň ýagdaýy boýunça ýyllyk hatawatyny ýaýratdy. 2010-njy ýyl boýunça taýýarlanan bu hatawatyň soňky 5 ýylyň dowamında iň yaramaz görkezijileri öz içine alýandygyny guramanyň ýolbaşçylary bellediler. Bu hatawatda azat diýilip haberlen ýurtlaryň sany soňky 5 ýylyň dowamında iň pes derejäge ýetdi. Siýasy hukuklary we grajdan azatlyklary barada Freedom House guramasynyň hatawatynda Türkmenistan azat däl diýen ýurtlaryň arasynda da yaramazlaryň yaramazy diýen topara girýär. Freedom House guramasynyň hatawaty barada kärdeş Muhammed Tahir edinglerin.
Freedom House guramasynyň ýolbaşçylarından Chris Walker Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyna beren interýusynda umumy aýdylanda Merkez Aziýada azatlyklar boýunça ýa-da gaýdyşlygyň bardygyny, emma Türkmenistan bilen Özbegistanda ýagdaýyň juda hem ýaramadygyny aýtdy.
If you look at some of the key indicators that are included.
Eger hasabatymyzyň siýasy hak-hukuklar esasanym erkin, adalatly we açyçan saýlawlaryň geçirilşi baradaky maddalaryna, saýlawlar baradaky kanuny we köp partiýalyk düzgüni baradaky mesele seredeňizde, bu gurlarda Türkmenistan bilen Özbegistanyň ýagdaýynyň gaty göz gynydygyna göz ýetirersiňiz diýip Chris Walker aýtdy. Ol sözüne devam ettirip, agylýan ýurtlarda grajdan jemgyýetçiliginiň erkin iş alyp barmagyna we medianyň hökümetden garaşsyz hereket etmegine ýol berilmeýändigini bellep, şeýle ýagdaýlar hasabatymyzda agylýan ýurtlara pes baha berilmegine sebäp boldy diýdi. Türkmenistanda siýasy partiýanyň döredilmegine ruhsat ediljekdigi barada prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň eden çykyşyny ýatladanmyzda Kris bu adamyň oňyň hereketdigini aýdyp, ýöne onuň emmasy bar diýip ýene şeýle diýdi.
I think the critical part of this is whether these kinds of proposals.
Meniň pikirimçe esasy syn edilmeli zat şeýle teklipleriň iş ýüzünde amala aşyryp aşylmazlygy we onuň ýurtda haýsydyr özgerşiklige sebäp bolup bolmanlygydyr. Siýasy liderler şeýle reformalar barada wagtyl-wagtyl çykyş edýärler, emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda şeýle siýasy çykyşlar o diýen oňyň netije bilen tamamlanmaýar. Şeýle çykyşlary biz raportymyzda elbetde belläp geçýäris, emma ol haýsydyr ýurtda berilýän bahany üýtgetmeýär diýip Chris Walker interýusynyň dowamında belledi.
Kardeşim Muhammed Tahir edinlediniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeme gepleşigimizi medeniýet baradaky ýörite rubrikamyz bilen dowam etdirýäris.
Tarih halkyň ömür beýany,
sunugat halkyň kalby,
medeniýet milletiň keşbi.
Gepleşigi ýadyjy Hudaýberdi halal barýar.
Hormatly dinleyijiler, häzirki medeniýet baradaky gepleşigimizi Türkmenistanyň professional saz sunuwatynyň düýün tutujylardan biri, daňatar Öwezwüň Doglan gününiň 100 ýyllygyna bagyşlaýarys. 1911 ýylyň 1-nji ýanwaryna dünýäge inip, 66-njy ýylyň 5-nji maýyna aradan çykandan ötürü özüň ömür ýoly gysga hem sady. Ol Daşkendiň PET Teknikumunu tamamlap, bir neçe ýyl muallimçilik edipdir. 1939-njy ýylda hem Sunğut däälemine gelipdir. Leningradda we Moskwada okapdyr. Magtumladyndaky opera we balet teatryny dirijor bolup hem oňa çeper ýolaşylyk etdi. Şol wagtyň özünü döredijilik işini uly wagtyny sarp etdi. Öz döwrüniň sowetlardan bolandan atar Öwezow täze professional saz sunuwatyň düýbüni tutujylardan birisi boldy. 1944-nji ýylda Adrian Shapochnikov bilen Şatinem we Garip operasyny, onuň ideýany Yulimey Tus bilen Leyli we Mejnun operalaryny döretdi. Ol eserler biziň saz medeniýetimizde ägirt uly waka bolup hem milli sazy professional sunuwat bilen utgaşdyrdy. Bu Leyli we Mejnun operasyny uvertüra, ýagny giriş sazy. Ol häzirki zaman temasynyň Gara Seýitlif bilen Güsin Muhtarowyň libretto esasynda Aýna operasyny döretdi. Aýna uzak wagtlap opera we balet teatrynyň sahnasyndan düşmedi. Şatinem Garip bilen Leýli Mejnun awatda aýdylanyny olar Tä Prezident Niýazow opera we balet teatryny ýapýança bu teatryň sahnasyndan mydama goýuldy. Teatr her ýylky täze mewsümini Şatinem Garip operasy bilen açýardy. Geň zat operasynyň otuny häzirki prezident Berdimuhammedow tarapyndan ikinji gezek ýol açylanyny hem ilki bilen Şatinem Garip operasy, soňra Leýli Mejnun sahnaga çykarldy. Şeýdip ilkinji diklenen operalar daňatar Öwezowyň döreden eserleri boldy. Bir geň ýagdaý bellemek gerek. 1955-nji ýylda Moskwada Türkmenistanyň medeniýet we sunugat 10 günlügi geçirilenini Dünya belli ulu teatrın sahnasında Şatinem we Garip görkezildi. Şonu opera hut daňatar Öwezowyň özü dirijorluk edipdi. Daňatar Öwezow ulu awrey getiren onuň aýdymlary boldy. Bu aydymy Türkmenistanyň halk artisti Hojow Anna Durdyev aýdýar. Daňatar Öwezowyň professional saz sunuwatyny tutýan ornu arada meniň kärdeşim, häzirki zaman aýdym sazyny söýüji Allamurat Rahim şeýle diýer.
Nur Halma Medov, Amanağa Jekov, daňa töregödi fiýaly kompozitorlar, biziň hem çağalyň bilen kompozitorlary, biz şol beýik kompozitorlaryň aýdym saýatlary bilen ulanlykda. Şol kompozitorlaryň döreden aýdym saýatlary her gün ýenýäli Türkmenistanyň telewizionyňda da, radiosynda da berilýärdi. Şolun beýikliginiň şu esasy bir tarapy, şolar Türkmeniň klassika aýdym saýatlaryny bir häzirki zaman görnüşünü, bir häzirki zaman formasını halka has yakin edip ödem häzirki zaman stilini bermek başardılar. Şolam yaşlanam gulonu yaktı, yaşlarım şol aydım sağlıları gatı hüvesülen kabul ediyadiler. Hava, yeni de şoları kabul edip bilirler. Yine kıynatakım ne şol son kumaklar, beyik kompozitorlan, şol tanıdan gıtır üvedifinim, on görkeden hizmetinim ehmeti peteldilli. Namı hal üçün dağıtır üvedifin doğulun gününün 100 yıllığını alıp görsek, 1. yanvarda bellenip geçilmeli. Kıynatak da şol Türkmenistan'a devlet derecesinde, resmi derecede bellenip geçilmedi. Şu meselede de Türkmenistan'a beylik yurtlardan nus kalmaklık zerur dip hataplayan sebebi islenlik yurda alıp gördüğüm, Gongşu, Ödögistan'ı, Kırgızistan'ı, Kazakistan'ı alıp gördüğüm, Orsiyada alıp gördüğüm, şolardaki şu beylik kompozitörlerin, saat uz saatlerinin doğulun günleri, şolun dörüdücülük akşamları geçirliye. Türkmenistan'a danatörü gözü fiyali eğertiler gati seyrek, şolun kadarı hükman bilinmeli pataplayan mene. On dörüdücülük işi propagandir irlenmeli. Hedir ki yaş nesillere de şolar var da düşünce verilmeli. Mutal için yine konuşu Azerbaycan'a alıp gördüğümde, şu Azerbaycan'ın belli kompozitori Uzeyir Gacibekov'un doğulun günü her yıl bellenip geçiliyor. Ödem ulu devlet derecesinde ulu festivaller ile bellenip geçiliyor da. Ne için şunu Türkmenler etmeliler? Öz Türkmen kompozitörler var da.
Siz jurnalist Allah Murat Rahim'in sözünü dinlediniz. Yeri gelenine bu kompozitörün yaşlılar tarafından söyleyen Leyla diyen aydınlı yatlalıyın. Garasiyitliğinin boşkusunu dörüdülün Leyla, tas yarım asırdan veri dürlü aydımçılar tarafından aydılıyar. Onu bir laydımçı anı verdi Attanov şeylaydıp deyi.
Tarını çaldı da gitti Leyla, ta ta ta, öldü de gitti Leyla.
Siz kompozitor Dağıtır Üvezbun Doğulun Ününün 100 yıllığına bağışlanan kipleşimizi dinlediniz. Onu alıp barın Hudayverdi Halley.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Programamyzda bir türkmen bir gwal gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.